Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam osvanulo ovo sunčano jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu želi vam Ranko Stojilović. Sutra će biti spuštena zavesa na 49. Međunarodni filmski festival FEST. Da podsjetimo, jedan od trojice ovogodišnjih dobitnika nagrade Beogradski pobednik za doprinos filmskoj umetnosti je Mladomir Đorđević. Borislav Anđelić, doajen filmske kritike i nekadašnji umetnički direktor FEST-a, na otvaranju je uručio nagradu našem reditelju, nagradu Beogradski pobednik, a sa Purišom Đorđevićem je 1989. godine za ciklus Gost drugog programa razgovarao Miloš Jevtić. Onda vam je u ovom trenutku vrlo jasno koja zvučna poslastica vas očekuje u današnjoj kutiji za pamćenje. A naš gost je vlasnik jednog od, pa usuđujem se da kažem, najprepoznatljivijih glasova u istoriji Radio Beograda. Jedan od dvoje ovogodišnjih dobitnika nagrade za lepotu govora Radmila Vidak, koju dodeljuje Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Srbije, Aleksandar Božović. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko, dobro jutro poštovanim slušalcima, koleginicama u tehnici.
Čestitam i zahvaljujem vam na tome što ćete i narednih 40-ak minuta ulepšati...
Joj, meni se čini da ćete reći 40-ak godina još.
Ne, dobro, to je tek pred nama, da. Godine su pred nama, ali ovih 40-ak minuta će biti, verujem, prava poslastica našim slušalcima i hvala vam na tome što ćete i podijeliti svoje razmišljenje sa nama.
Hvala vam na pozivu i, pa ne znam, kažete gost, ali nekako ovo osjećam kao svoju kuću, ovaj studio. Tokom smene, jel, kada radim, u ovaj studio uđem 6-7 puta, tako da je meni ovo kao dnevna soba.
E, pa upravo to. Dugo sam razmišljao o tome kako uopšte koncipirati ovaj razgovor. Koje možda zvučne vinjetice izdvojiti kao ilustraciju vašeg rada, a onda shvatim da sve to može zvučati malo konfuzno, jer je vaš glas ovde toliko često, pa ako pustimo špicu za vesti, zbunit ćemo ljude, jel tako?
Da. Ima ga mnogo, maltene na svim programima, pa da. Čak i na Beogradu 202, u nekim džinglovima, špicama, a na prvom, drugom i trećem u nekim dužim formama. I bilo bi konfuzno, pravo ste.
Da. Vi ste speaker. Ovo je, dakle, emisija u kojoj malo razotkrivamo i razne profesije ovde u radiju, ali i ličnosti, vas nevidljivi ljude sa radije. Zato ćete razumeti što ćemo pokušati malo da razotkrijemo tu auru koju,
da, kako
koju
da ne,
vi imate.
Da demistifikujemo, što da. Se kaže, i da se vidi da su to ljudi od krvi i mesa kao i svi. Upravo, kao sam normalan svet.
Upravo to. Kako ste krenuli? Kako ste se zaljubili u radio pre svega? Ja znam da ste vi radili jedno vreme na Radio Jasenici.
Da, tu je moj početak. Radio Jasenica, jedan lokalni radio, mali Radio Beograd, kako ja volim da zovem sada, nažalost, sve te bivše, nepostojeće lokalne radio stanice u Srbiji, koje su postojale pa tu negde do 2008. 90. godine. Tu je moj početak u Radio Jasenicu u Smederevskoj Palanci i to je zapravo bila moja prva kuća. Sticaj okolnosti je takav bio da sam ja rođen i živao u Soliteru, gde je taj radio postojao. On je bio na vrhu gore zgrade, a ja na drugom spratu. I već sa 4 godine, koliko se sećam da je pokojna mama mi pričala, ti se, kaže, samo izgubiš, nestaneš, ne znam gde si. Izađem napolje, tražim te, odem, bile pored neka robna kuća, da, Uzor, čuveni lanac robnih kuća Uzor. Tu sam najviše volio da se igram, međutim, kad sam ja sa negde 4 godine otkrio da gore, što se kaže, nad našim, mojom glavom, postoji neko svemirsko čudo, neki vasionski brod sa milion jednom lampicom, sa nekim velikim ormanima, takozvanim rekovima, s nekim pločama. Ja sam tad bio fasciniran i meni je radio izgleda predodređen bio. I eto sa 4 godine onako izbauljam do gore, otpuzim do 9. sprata. I to je meni bila fascinacija. To je strašno bilo.
I da ste prvi put vidjeli te nevidljive ljudi iz
radnje. Da.
Ste shvatili u tom trenutku koji je njihov posao, šta oni u stvari rade, da se oni obraćaju odatle javnosti?
Da. Shvatio prvenstveno zato što u našoj kući radio je bio uključivan u 5 ujutru i svirao je, da tako kažemo, do negde 19.30 kad se uključivao TV. Da se gleda drugi dnevnik, jel te, i ono sve što posle sledi. Ja sam najmlađi od nas trojice, znači 4 muškarca. Majka i nas 4, suprug i 3 brata. I ona je žena silom prilika u 5 ujutru ustajala da se sredi kuća, da se spreme sva 4 momka. A ona inače je bila i veliki sluhista i volela je muziku, bosanka poreklom. I volela je muziku. I radio je, ja od kad pamtim, svirao. Paloma, mislim da je marka radio aparata.
Da, i što je uglavnom bilo, Radio Beograd ili Radio Jesenica?
Radio Beograd. Radio Beograd za početak. Radio Jesenica je svoj program počinjala tada negde, ja sam 76. godište, oni su kasnije, ovaj 80, program skuče, da, ovaj, počinjali program od 11 pre podne, ali Radio Beograd, prvi program, je od ujutru od 5, pa onda se slušala Radio Jesenica i tako je to išlo.
Da. E sad, kada ste došli u Radio Jesenicu?
Ja sam zapravo, kažemo, 4. godine, a kad sam počeo tamo, kad su me već angažovali, ja sam prvo bio ton majstor.
Da?
Ja sam bio zaljubljen u one reglere šarene i one lampice i magnetofonske trake i gramofonske i sve. A onda, valjda, kako mutiramo vremenom, neko je primetio da je meni boja glasa interesantna u nekih 14 godina. Pa je kao, ajde Mali Božović da uđe da pročita, neka reklamica je bila ili ne znam, špica za neku omladinsku emisiju. Ajde, on ima interesantan glas. Ja sam ušao, pročitao to nekoliko puta. Vidi kako to lepo zvuči. Mogli bi mi tebe, da te učimo da ti budeš speaker ovde sa Batavojom. Batavoja je, to moram da kažem, otac naše koleginice Ljupke Kovačević, Vojin Živković. Ako smem da napravim, ja se nadam da Žarko neće, majstor Žarko Bračević, da zameri, a Žarko Bračević znamo kako zvuče. To je kao kad nam se Bog obraća. Batavoja je imao još jedan dublji, jednu glaščinu onako, i on je bio za mene, ma kakav Bog, to je oličenje, ne znam, univerzuma. On će kao, mi ćemo tebe sa Batavojom, tebe Batavoja da uči, da ti lepo čitaš, da naučiš akcente i šta. Ja? I zaista tako. Ja polako počinjem od mix pulta da se više vremena provodim pred mikrofonom. Da. E, posle naravno, onda su oni, kako su radili sa mnom, i novinari i urednici, onda su me slali na ta usavršavanja i tada ja negde 96. godine upoznajem Dragu Jonaš, upoznajem Mihajla Čupu Miuškovića, Duška Markovića, Miladina Manojlovića, nešto kasnije Žarka.
I to je bio vaš prvi kontakt sa tim doajenima spikerskog posla.
I moram da dodam i Dušanku Kalanj, koja me, kada sam išao na te kurseve, seminare, za spikere i za voditelje, prvi put žena kada me je čula Dušanka Kalanj, prođe čas, kaže, dobro, deco, vidimo se onda, znači, idućeg puta. Ko je Božović, vi ostanite, šta je sad? A radili smo neke testove iz pravopisa, iz gramatike, iz šta ti ja već znam. Šta sam ja rekao sad zabrljao ovde? Još smo i čitali naglas, onako. Ostanem ja, pokisao sam, rekao, šta li će ona meni da kaže? Ja, vjerovatno, da više nam šta da traži. Ostanemo sami u toj učionici u Božidar Adžije, univerzitetu. Ona me gleda i kaže, ko ste vi, kolega? Odakle ste vi i gde ste vi do sada? Ja se zaledim. Znate šta, evo vam moj broj telefona. Sutra hoću da dođete u televiziju, hoću da vas odvedem. Redakcija Srbija Danas, još je bio urednik Gajić, kolega Gajić, mislim da je. I ja odem sutra dan i oni mene prihvate i kao, dobro, sutra već imaš smenu. Pa rekao, ja ne mogu, ja ne živim u Beogradu, ja sam. Kako ne, vi niste odavde? Pa nisam. I onda ispričam da, koja prevoz je loši, a ne, morate da budete stalno, takva je priroda posla ovde, morate da budete maltene kao na čiviluku, kad god imate da dođete i onda kad vam nije smena. Ajte vi da vidite da se preselite za Beograd što prije da počnete da radite, nama treba takav kadar, vi ste čudo, vi ste otkrovenje. I tad je Ranko, moja prva zlatna kočija, prošla pored mene. Ja se za Beograd te 97. nisam preselio, prosto nije se moglo finansijski i bilo tako i zbog nekih drugih obaveza. I ostalo je to tako da lebdi.
Umeđu vremenu ste nastavili u Radio Jesenici, došli do pozicije urednika.
Jeste, da, urednik bio čak informativnog programa. Mm-hmm. Ja sam tu i napredovao, više nisam bio speaker. Čitač, kako da. Me je oslabljavala, nažalost, pokojna doktorka Snežana, Milivoje Milićević, avanzovao u voditelja, u urednika. I sve to trajalo, onda je došla čuvena privatizacija i na lokalne radiostanice su svi zaboravili. I teško mi je, evo, sada kad se setim.
Radio Jesenice.
Tu je moj početak bio, sa velikim imenima tadašnje kuće.
Sada ćemo čuti, posle toga, kada je došla ta druga zlatna kočija i kada ste se doselili u Beograd i kada ste počeli saradnju sa Radio Beogradom, ona, evo, traje već mnogo duže od dve decenije, praktično. Pa da čujemo za te dve decenije u nekoliko, dve, tri rečenice, šta je žiri za nagradu Radmila Vidak primetio.
Aleksandar Božović je spiker Radio Beograda, a njegov raskošni bariton već skoro dve decenije boji talase sva tri programa Radio Beograda, bilo da se radi o informativnim sadržajima, živim prenosima kulturnih događaja, naučnim i filozofskim tekstovima ili kratkim audio formama kao što su najave, reklame, špice, džinglovi. To je jedan od glasova po kojima se prepoznaje i po kojima će se, nadam se, još dugo prepoznavati Radio Beograd.
Kada ovo kaže Vlado Đukanović, lingvista, predsjednik našeg žirija, onda to
onda
zaista
nije sve jedno, težinu.
Da se setimo te druge zlatne kočije i tog dolaska u Radio Beograd, kada je formalno došao poziv na saradnju?
Kako beše, i tu je bila, kod mene stalno uvek nekako ne ide nekim prirodnim tokom, nego ovako malo zbrda zdola. Nisam pomenuo da sam ja zapravo prvu nagradu za najboljeg spikera dobio još 2002. kada je još i tada postojala čuvena zajednica udruženih radiostanica Srbije. A čujete ovo, stanica.
Tako je, to čuvanje je, dužina.
To nam je tetka Draga probila uši, kako je ona to volela da kaže. I tada je tako održavani su ti festivali gde su se takmičili radijski poslenici. I tad sam ja već kao bio priznat, kao spikerčino na lokalnom nivou. A onda kasnije, kako se desilo, moj dragi prijatelj iz Palanke, slikar Goran Stojanović, poznavao je, dobar je, divan, najbolji prijatelj je zapravo bio sa ovdašnjim našim kolegom u penziji, Nedeljkom Mirkovićem, on je bio zamenik prvog programa. I sad, pošto smo se Goran i ja poznavali, Goran je slušao radio, i on je njega pozvao Nedeljka, kao, slušaj, imam jednog momka ovde, ima glas, ima čita, znaš kako, ako vam trebaju možda tamo na Radio Beogradu, na kom fale spikeri, hajde, može li da dođe da ga čujete? Nedeljko divan, kakvo ga je Bog dao, duša jednog čoveka, kaže, pa naravno, Gorane, ajde, neka dođe, ništa nas ne košta da ga čujemo. Tu je Žarko, tu Jela Đorđević je još bila tu, Vera Vasiljević takođe. Ja dođem, uđem u studiju onako, pročitam to što ima. Nedeljko pita Žarka. Žarko onako, kako samo on zna, spreman je za emitovanje, može slobodno da uzme smenu da radi. I to je bilo 2001. godine. I tad je nekako koleginica, koja je sada više nije spikerka, nego vodi kod nas emisije, pogotovo jutarnji program, Maca Aleksandra Mladenović, ostala u drugom stanju, upraznilo se mesto za spikera i ja tad krećem noćne smene. Čitanje noćnih vesti, ne dnevne smene, ne novosti dana, ne podnevne vesti, to ne, imaš ti da brusiš do dnevnih smena. I to je trajalo 2 godine, Maca se vratila, nije više bilo potrebe za mnom, zahvalili su nas na radnji u redu, ako bude trebalo imamo tvoj broj, ti si uvek tu number one. Možemo da računamo na tebe. I prošlo je neke 2-3 godine i jednom prilikom, ja sam i dalje nastavio tako u Palanci da radim i da snimam dokumentarne neke emisije i za potrebe filozofskih susreta Srbije odradim čitanje,
Kada speaker kaže da.
Pročitam, jel te, tako neki tekst od 10-15 minuta, koji će biti film, dakle, emitovan za te jubilarne susrete u Velikoj Plani, gde li? I tu je prosto bio prisutan kolega Ivan Milenković sa trećeg programa. Oni su, kao što i dan danas, prate sve te susrete filozofa i drugih akademskih ljudi ove zemlje. On je bio, i ujedno sam vodio i program, konferansu vodio na tim desetim susretima i on je čovek ovako, to mi dana, juče smo baš se sretili toga, kaže, ja sam ostao, neka izvinu slušalci, u zabezeku,
da.
Kako se to, jel, danas kaže. I pozove me da, dobar dan, ja sam vas čuo, onaj film, vidim kako vodite program, opušteno, kako lepo, imate dikciju, glas, sve šta nam. Mi na trećem programu imamo malo problem, nemamo muških vokala dovoljno. Da li biste bili raspoloženi da dođete da čitate za nas, bit će vam plaćeno, ne biste. Pa hajde, rekao, da probam, ali ja rekao, te dugačke tekstove još nisam baš... Ma nema problema, tu je Koviljka Panić, tu je Marica
Milčanović.
Uz njih ćete, one će vam objasniti sve kako, otkriti tajne. I tako je počeo na trećem da radim. I bogme sam ja radio jedno 2-3 godine da bi opet se ukazalo mesto na prvom programu i tadašnja šefica spikera, Slavica Beba Obradović, čuje mene negde da ja sam snimio nešto na trećem programu i žena me pozove. Aleksandre, dobar dan, ovde Beba, znate, ja sam vas čula, ovo je divno, nama treba muške, ste vi raspoloženi da malo radite za prvi program. Preko, Bebo, što da ne, ja sam tu već bio, radio, znam, sve, proces proizvodnje. Ajte, ne brinite ništa. I tako krene paralelna saradnja.
I to je odlično zato što se zapravo ovaploćena je ta saradnja na svim programima Radio Beograd. Evo, čak i na 202.
Čak i na 202.
Da predaknemo malo, pa da nastavimo ovu divnu priču. Got an angel on one shoulder and a devil on the other and it's his good advice that I take. A sprinkle of a little sin when the world is asleep, I'm awake with a roar. It's only 'cause my feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night with a roar. I 9:21, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je, ujedno i domaćin je u izvesnom smislu u ovom studiju, Aleksandar Božović, vlasnik glasa kojem se veruje. Ja ću to reći, nisam mnogo puta to upotrebljavao, možda u razgovorima sa Žarkom Obračevićem, sasvim sigurno, da.
Da, kad je on u pitanju, pa do duše i ove starije koleginice i kolega, to su ti autoritativni sugestivni glasovi, pečati ove
tako
kuće.
Je. Tako je. Od koga ste najviše učili? Pomenuli ste neka imena. Nagrada Radmila Vidak, dakle, nosi ime po lektoru Radmili Vidak. Koliko su, vi ste pomenuli Dragu Jonaš, koliko su lektori imali uticaja na vaše formiranje u Radio Beogradu? To pitam zato što govorimo uglavnom o ovom veku. Vaš dolazak je vezan za 21. veku Radio Beogradu.
Jest, jest. Ja, gospođo Vidak, nisam imao prilike da zateknem ovde i da upoznam i da sarađujem, ali sa drugim lektorima koji... Lektori su nekada, to da kažemo, da znaju, sedeli u našoj spikerskoj sobi, kako je mi zovemo, i lektori su bili... a sad ovo pričam, Ranko i poštovani slušalci, iz ugla nekoga ko je čuo priče, dakle nisam... Lektori su bili oni koji vedre i oblače koji su davali zeleno ili crveno svetlo. Ko sme pred mikrofon, a ko ne? Znači, oni su odlučivali, ne, od ovoga može nešto da bude, njega ćemo, ima materijala, pa može da sedne pred mi ovaj, ne, ili ova. I lektori su kod nas sedeli, tu su, jel te, rečnici, akademijeni, matičini i ostali priručnici iz ovaj jezika, iz pravopisa, gramatike, i prosto je bila ta tesna saradnja. I nisi mogao da izađeš iz studija, iz spikerske sobe dođeš u studio, dok prethodno sa lektorom ne prođeš tekst, materijal, što bi se sad reklo, jel, koji imaš da pročitaš, da li uživo, da li negde da odeš da snimi.
Da.
A posle, kad se vratiš iz studija, onda šta ti Bog da.
Sledi analiza, da.
Sledi analiza i sledi Boga mi onako, jel, pa nije tako, pa smo rekli da ovako, pa... I sada lektori sede gore u desku, prosto proces proizvodnje se promenio, brzina, dinamika,
da, oni
tu moraju da budu, da, sa urednicima koji su u desku gore i sa novinarima, da odmah budu na izvor informacije, da je preprave, ono što se prepraviti mora. Tako da se ta neka tesna saradnja izgubila, ali postoji i dalje. Veoma, naravno, velika njihova uloga. I prosto kuća, svaka medijska, mora imati lektora. Pogotovo ovo vreme, sada kada su jezički standardi i norme narušeni.
Da, ugroženi su.
Nažalost, to moram da kažem, čak i u školama. A kamoli u medijima. Da. Ali dobro, to je moje mišljenje i ja se sa njim slažem.
Ta ljubav prema jeziku vaša datira od ranog detinjstva i u školi ste verovatno mnogo pažnje posvećivali časovima srpskog jezika.
Jest, jest. Ja sam imao, pa kažem opet, nekako je meni govor, nastupi, to je meni nekako bilo predodređeno. Majka je bila prosvetni radnik, rodom Bosanke iz Bosanske Krupe, ali je bila prosvetni radnik u ono vreme kada se je vodilo u školama računa, da, kako se govori. A otac je, na primjer, s druge strane iz zapadne Srbije, iz Takova, Gornji Milanovac, a poreklom smo Loza ide iz Hercegovina.
Znamo, i oni čuvaju dužine i tako.
Tako je, da. Taj hercegovački govor važi i dan danas za najpravilniji, književno najpravilniji. I veliki broj puta umelo je da padne pljuska preko usta kad se u kući omane akcenat mama, naravno. Pa sam rekla, ne tako, ne, ovako Saša, ili ovako Danko, Boško moj braćo. I stalno nas je korigovala. I u školi se to prepozna odmah. Učiteljice to odmah prepoznaju ko, kako govori.
I... Bilo je tu sigurno recitatorskih sekcija.
Naravno, i... naravno, čitanja, pa ko će da pročita, ne znam, ovaj sastav od ovoga koji, ne znam, malo sporije čita ili zamucka i to. Božović, ajde na tablu, daj mu ti, ne znam, Petre, svoju svesku, i tako je to krenulo. Posle ide tako đačke priredbe, akademije, ko će da vodi program? Božović, on će, on lepo čita, on ima dikciju, njemu je majka, sa njim je majka radila, i to se vidi. I eto.
A onda i...
I posle se dogodilo i pozorište, koje isto veliki uticaj na mene. Znamo, scenski govor, šta znači, koliko je važan. i veoma mi je pomogao angažman u pozorištu. Nisam je doduše nešto mnogo se u pozorištu ni bavio glumom, nekih možda 6-7 godina, posle nekako sam prevagnuo na stranu tehnike. Iskren da bude, mrzelo me da učim tekstove onolike. Ali sam imao priliku da radim sa ozbiljnim rediteljima koji vode računa o izgovorenoj reči, o akcentima, o svemu tome što se jezika tiče.
Imam utisak da je ono što odlikuje vaš spikerski rad potpuno razumevanje onoga o čemu govorite, bez obzira da li je reč o filozofskim tekstovima ili teorijskim tekstovima koji imaju zaista određenu težinu, ne znam, sećam se kako ste čitali Agambena ili tako dalje. Ili recimo nešto što sam odlučio da svakako zaobiđem u ovoj emisiji iz poštovanja prema slušalacima, ali to je taj čuveni tekst o psovkama koji kruži, tekst Predraga Krstića, filozofa, inače dobitnika nagrade, Nikola Milošević. Gde ste vi sa takvom lakoćom u stvari pristupili tom tekstu da je to za mene bilo vrlo iznenađujuće?
Znate, Branko, i sami znate i slušalci to ove znaju. Ako ga ja kao interpretator ne razumem, pa kako će ga razumeti onaj kome ja plasiram taj kome ja čitam? I ja sad ne znam, možda je to i tajna, možda i nije tajna, možda će delovati malo neozbiljno s moje strane. Ja se igram. Mm-hmm. Ja istražujem sebe. Naravno, istražujem i tekst. Mene tekst, da li je to proza, da li je to filozofski tekst, da li je to književna kritika, pozorišna kritika, mene mora da ponuka, mene mora da zainteresuje.
I šta se dešava kada do toga ne dođe? Kada materija, kada sadržaj samog teksta jednostavno ne okupira vašu pažnju?
Iskreno, onda bude mehanika.
Da.
Onda prosto budeš onako leden.
Ali ja ne znam da li je to često takve interpretacije vaše do sada nisam čuo. Da čujemo jedan kratak kolaž svega onoga što ste radili u Radio Beogradu.
Hoće to biti kratak ili malo duži?
Ima svega. Kad ima toliko formi, filozofskih tekstova i vesti, i zvučnih identifikacija, odnosno zaglavlja naših emisija i tako dalje, pa da čujemo. Aleksandar Božović.
Radio Beograd 2. Vesti.
Detinjstvo. Drago mi je što sam te susreo na ivici tvog varvarskog detinjstva. U kakvoj čistoti zadovoljstva plesao si sam kao seljak, samo radi zadovoljstva lupkanjem nogama.
Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Mađarska je počela da primenjuje izmene zakona po kojima tražioci azila ne mogu da uđu.
Direktni radijski prenosi iz Metropolitan opere u Njujorku. Dragi slušaoci drugog i trećeg programa Radio Beograda, uskoro ćemo se uključiti u dvoranu Metropolitan opere u Njujorku, odakle ćete pratiti još jednu uzbudljivu opersku predstavu.
Imamo predivan sekstet, dok su Fior di Ligi i Dorabella duboko uvređene. Nepoznati čudni muškarci koji ih uznemiravaju u vreme njihove duboke tuge. One iskazuju svoju ljutnju kroz blještave usaglašene kolorature.
Naročito visok status među čudotvornim slikama koje su se čuvale u Konstantinopolju zauzimala je slika na ubrusu, poznata kao Mandilion, sa pravim portretom Hrista, koji se nalazio u dvorskoj kapeli među autentičnim relikvijama iz života Hrista.
14 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, meddle with you. My heart won't let my feet do things that they should do.
You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos.
And that's why I won't dance, why should I?
I won't dance, how could I?
I won't dance,
I won't dance.
Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't pass.
When you do that continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us,
heaven rest us.
I am not asbestos.
I'm not asbestos.
That's why,
that's why. Dance with
I won't
me
dance.
I won't lie armed
I won't
you.
Dance.
Oh, will you dance
I
with
won't
me?
Won't dance. Mercy to
emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograd 2, naš gost Aleksandar...
A govorljivi,
da.
Prebljivi, malo te nekao ja.
A nevidljivi, pa nemate, imali ste te neke konferencije koje ste radili, eto,
yes.
Pojavljivali ste se i u pozorištu, da bome govorili ste, ali imam utisak
knjižene
da vas ljudi poznaju samo po glasu.
Jeste, slabo na kasi, znaju. Na pijaci za tezgom i tako u komšiluku. Izvite, gde vi radite?
Da.
Pa u radio aparatu. Ja volim da kažem o radio aparatu, ne radio. A koji radio? Pa Radio Beograd. A, pa vi ste taj. Pa jasno. Onda me pogledaju onako, ja volim malo da otkrimo sad. Rekli ste da malo otkrivamo. Ja volim ovako casual da se obučam, što bi mlađi rekli, opušteno Texas košulja.
A doživljavaju vas drugačije.
Pa, to je ono. Ja sam, kad sam, na primjer, Mihajla Čupu Miškovića, pokojnog, video prvi put, Žarka, kada sam Obračevića, ja sam mislio da su to ljudi koji ne izlaze iz sakoa, koji ne skidaju, menjaju kravate, ali nikad nisu bez njih, lakovanih cipela, strogo, ne znam, ispeglane košulje. Međutim, ne, mi smo kao sav normalan svet.
E sad, kad pominjete ta imena, mene to naravno podsjeća na one najvažnije vesti koje su oni čitali.
Da.
Kakva su vaša iskustva sa stresnim vestima, uopšte sa stresom na poslu, kada dobijete tokom, ne znam, novosti dana, u tom trenutku stigne ranije Telex, vest koju ste upravo primili, niste imali prilike da je ranije prođete kroz nju, nego je automatski odmah čitate pred mikrofonom.
Tu je... Čovjek mora da vlada sobom u svakoj životnoj prilici, pogotovo na poslu. To je mnogo znači, iskustvo mnogo znači, staž iza sebe, kilometraža, pribranost. Ti kada si siguran u sebe, mnogo onda lakše ide, prosto to klizi, ali jedna tajna, opet ću pomenuti Čupu Miškovića, on je imao taj dar, a negde otprilike ga ja možda imam. Kaže, ja levim okom, levo oko mi je na onom redu koji izgovaram, a desno oko mi je dva reda ispod. I Čupa Mišković je imao taj talenat da tim desnim okom vidi grešku u rečenici koja dolazi kasnije, on u glavi
konstruiše novu...
Da, i da ona bude pravilna, da bude jasna, da bude precizna, prosto da ispunjava sve one standarde, norme književnog govora, jel, gramatike.
A lapsusi su opet neizostavan dio ovog posla, da, i oni su nezaobilazni. Kako se nosite sa njima? Koliko vas to nervira kada, eto, pogrešite?
Nervira me kad se na sitnicu sapletem. Kad se oklizneš na glupost, na nešto trivialno. Kad je kardinalno, naravno, nije ti ni tad prijatno. Ali što na ovo, majku? Pa, zar sam toliko nepažljiv? Ali to je ono, vidiš, te rako, ovaj... Ti se koncentrišeš, ja se koncentrišem na ono bitno, na logički akcenat, na poruku koju ja čitam. I onda automatski manje obraćaš pažnju na permutaciju slova ili šta ti ja znam, ako nema tačke ili... I onda tu već pažnja popusti.
Ja se sjećam...
Ali ljudi, kako se kaže, kuj radi taj groši.
Naravno, da. Sjećam se i prilikom svog dolaska u Radio Beograd, bilo je tu sad naravno mnogo testova, mnogo nivoa koje smo prolazili, tako? Da, i da. Na kraju smo došli da čitamo tekst koji vidimo prvi put u životu. Taj tekst je obilovao greškama, namernim greškama, i tu se očekivalo od nas da se snađemo u trenutku. Da li je to zaista priroda spikerskog posla da se nosi sa tim greškama iz sata u sat? Ne kažem da novinari ili lektori greše pa rade loše ili rade brzo, ali jednostavno morate da reagujete u sekundi.
Znate koja je prva rečenica koju je Draga Jonaš nama, polaznicima tog kursa 96. godine, prva koja je rekla? Deco, spiker mora biti inteligentan. I to je vijek i vijekova. I to je zaista tačno. Prvi osnovni uslov je spiker mora biti inteligentan. I sad kad ti podmetnu, mislim, to kada se rade, jel te vežbe ili... ti mozak mora da ti radi. Ti moraš biti, brate, pametan za posao, koji pogotovo za ovaj javni posao.
Da, upravo to. Imamo vrlo malo vremena, a želim da vas pitam i nešto o toj transformaciji poziva spikera. Spikeri više ne vladaju kao što su vladali u vreme 70-ih, ne u vreme kada ste vi došli.
Da,
koliko se menja taj poziv i šta očekujete, u kom pravcu će se razvijati? Mnogi su predviđali nestanak te profesije jer se prešlo se na voditelje.
Ja bih voleo, Ranko, ako vi to znate da mi kažete definiciju, ako uopšte postoji ili već ko zna, samo da mi da definiciju. A šta je to prezenter?
Prezenter, da.
To mi nikada neće biti jasno. Ne zato što ja to neću da razumem, ne zato što ja to ne prihvatam. Šta je to prezenter? Zašto je kao da se svi stidimo da kažemo spikerka? Spiker je to. Da, ali kada je stani pani, a u ovom našem poslu to vrlo često se dešava, kada je tako neka frka, kad se nešto brzo, to spiker, to samo spiker može da najavi, daj, neka uleti da pročita on. Aha, a tad smo dobri, jel? A tad kao, ništa bez spikera. A ovako kad je, što bi se reklo, mirnodopsko, kada je sve ladna voda, spiker je
onda
dobro,
mi ostali da. Možemo da preuzmemo.
Ja mislim da, i to je, opet ću da citiram Žarkove reči, kada je on dobio prvi put, jel tako, njega je krenula ustanovljena nagrada Radmila Virak. Uvek će ozbiljnim medijima koji drže do sebe trebati dobar čitač, dobar spiker, onaj koji ume da pročita i koji ima tu sugestivnost.
A vi to jeste i to je prepoznao žiri za nagradu Radmila Vidak, ovenčani ste ovom nagradom. Drugi put ćemo govoriti i o nekim drugim izazovima ovog posla, ali vam mnogo zahvaljujem na tome, na iskrenosti pre svega, na divnoj priči.
Hvala. Ja jedino ako sam možda delovao malo konfuzno i...
Ne, nego i na tome što
to ste... To je ono, poštovani slušalci, kad spiker nema papir pred sobom, kao da je na ledini.
Pa rekli smo da
taj
razotkrivamo.
Taj papir koliko uliva neku sigurnost. Ne moram ja da čitam ništa sa njega, ali jednostavno se sigurnije osjećam.
E, a ovo je bio Aleksandar Božović bez papira. Hvala.
Hvala vama.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 43 minuta, vreme je da raspakujemo i sadržaj naše kutije za pamćenje. Sutra će biti zatvoren, svečano zatvoren 49. Međunarodni filmski festival Fest, već znate, poštovani slušalci, jedan od trojice ovogodišnjih dobitnika nagrade Beogradski pobednik je Mladomir Puriša Đorđević, naš proslavljeni reditelj, 97-godišnji, a 1989. je za ciklus gost drugog programa sa njim razgovarao Miloš Jeftić. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Purišom Đorđevićem.
Puriša Đorđević, Mladomir pravog imena, bio je i sada je reditelj koji je obeležio razvoj našeg filma. On je od sredine prošlog veka sve do danas snimio veliki broj filmova, igranih, dokumentarnih, objavio mnogo knjiga. I bilo je prirodno što sam negde 89. godine zamolio Purišu Đorđevića da bude moj sagovornik. Razgovarali smo i dogovorili smo se da razgovore nastavimo u 21. veku. I tako i bilo. I svi ti razgovori raniji i tadašnji objavljeni su u knjizi domaćeg igrališta Puriša Đorđevića. Bilo bi dobro kad je Puriša Đorđević prvo rekao ono što mene je privuklo, a vere i mnoge slušalce, kako je izgledao Čačak u vreme njegove mladosti. To je bilo vreme pre Drugi svjetski rat, to je za mnoge ljude daleko vreme, ali je zanimljiva priča Purišina kako je to izgledala. Nećemo govoriti o tome kako je proveo ratne godine, bio u logoru u Smederevskoj Palanci, ali će biti zanimljivo da čujemo njegov stav o filmovima. O tome šta ga je podstaklo da priđe filmu igranom i kako se kretao taj njegov filmski put, koje je sve teme obrađivao i kako je priman u javnosti. I predlažem da nađemo i deo gde on govori o tome kako je on uspeo da spoji i sebe kao scenaristu, i sebe kao reditelja, i sebe kao čak čoveka koji bira muziku pa i radi druge stvari.
Kako ste otkrivali svet? Koje su vas, uslovno kazano, tajne života uzbuđivale, a koje su vas opet zbunjivale? Takođe, kakav je bio predratni Čačak? Uopšte, kako ste tada razmišljali o budućnosti, ne samo svojoj?
Pa, za mene se može reći slobodno da sam dete koje je zapamtilo odlično takozvano to predratno vreme. Dakle, vreme između 1930. do početka rata. Rođen sam u Čačku, u jednoj maloj ulici, koja se i onda i danas zove Cigan Mala, u komšiluku u kome je bio jedan pop, jedan sarač. Čačak je u to vreme bio jedan mali gradić, 8000 stanovnika, imao je dva bioskopa, imao jednu staru pozorišnu salu, imao je mnogo kafana, imao je mnogo trgovaca, sjajne hotele, jedan od njih se zvao Hotel Srpski kralj. Bile su takođe i dva kupleraja, odnosno dve javne kuće. Ako sam imao 10, 12, 13, 14, pa i 15 godina, moje interesovanja nisu se kretale dalje od fudbalske lopte. Moj san je bio da budem fudbaler. Sve se to odvijalo u jednoj, naravno, i porodičnoj atmosferi. Bio je to za mene jedan sjajan život iz koga, naravno, sam kasnije sve počeo da crpim. Ali ono što sam zapamtio, iako to kasnije nije uticalo moj izbor u karijeri, jeste taj jedan bioskop u hotelu Kren, gde je dva puta nedeljno igran novi film. To je neverovatno. Posle mesec dana od premijere u Parizu dobijali smo filmove tako da sam ja na neki način pregledao celu tu predratnu proizvodnju, a dan danas znam naslove tih filmova, znam i pesme iz tih filmova. Čak Na neki način je film kasnije, znači kad smo bili već šesti razred gimnazije, počeo na nas da utiče i malo politički. Naime, radi se o sovjetskom filmu Pastir Kostija, koga smo mi kao đaci gledali i zbog čiji smo pesama i sadržaja na neki način počeli već da idemo malo ulevo, iako o tome tada nismo znali.
Vaše stvaralaštvo, osobito za najširu javnost, izjednačeno je sa igranim filmovima. Kako ste zapravo dobili svoj prvi igrani film? Zapravo, kakva su vaša sećanja danas o tom svom prvom igranom filmu?
Moje prvo bitno iskustvo na igranom filmu koje su potekla od stvaranja tih takozvanih dokumentarnih filmova, koji je opet bio razlog. Opet je bio jedan sasvim spoljašnji činilac, hoteći dokumentarnim filmom da stvorim novu neku formu u toj takozvanoj filmskoj umetnosti, ne zbog mene, nego zbog Jugoslavije i tog spoljnog sveta. Također sam pristupio ozbiljnije igranom filmu da pokažem kako mi u Jugoslaviji umemo da pravimo ne samo te neke filmove koji su propagandi, nego i filmove koji govore o ljubavi. Tačnije rečeno, na neki način hteo sam da demantujem ratne filmove koji su pravili mnogi po direktivi, koji su uglavnom bili lažni. Znači, ja koji sam video rat, hteo sam da rat predstavim u jednom drugom svetlu. Tematski sam smatrao da će oni mnogo biti interesantniji gledaocu, ne samo našem, nego i strani, da će objasniti mnoge stvari. Naprimjer, šta ja znam, da je u ratu takođe postojala i ljubav. Tako je nastao film Devojka. Da smo sanjali u ratu, tako je nastao film San. Da smo pobedili, ali da će biti problema, to je film Jutro. Da će doći do velikih teškoća zbog našeg sukoba sa Staljim, to je film Podne. Znači, ja se više ne bavim slučajnosti, nego tačno tempiram ono što hoću da radim. Znači, slučajnosti za jedan trenutak iščezavaju u mom životu, u mom tom takozvanom stvaralačkom radu. Pravim jednu određenu vrstu filma, da bi me posle slučaju bacali levo-desno. U ovom trenutku, dok razgovaram sa vama, jedna slučajnost opet se desila, treba da radim jedan film u Sarajevu, a jedan film koji sam pripremao godinu dana i koga sam izgubio godinu dana, koji trebalo bude jedna koprodukcija između Sovjetskog saveza i nas, je potpuno propala.
Kako se može posmatrano u cilini da vidi razvoj vašeg rediteljskog posla? Da li je taj autorski pristup, koji je kasnije prihvaćen i postao opšte važeći, bio neka vrsta i povoda za otpore, za nerazumevanje?
Kao što sam igrao fudbal vrlo često nerazumljivo, tako sam i pravio neke poteze u filmu koji se nisu mnogima dopadali. Ja sam, recimo, u svojoj karijeri napisao preko 150 tih velikih igranih scenera, od kojih je realizovano tek 30. Znači, ja sam morao da bacim preko 100 svojih tekstova. Međutim, sve mi je to uslovilo da ja sam čin pisanja mogu da podredim sebi tako da ne služim se samo inspiracijom, nego i izvestim zakonima koje je pisanje i zahteva. Taj zakon pisanja u meni nije uvek vladao, uvek je taj neki elementarni osjećaj zavičaja, rata i posle rata na neki način vladao sa mnom i on mi je diktirao. Znači, ja nisam više ono biće koje razmišlja o tome šta će da napiše, nego sam biće koje neki unutrašnji glas tera da napiše nešto i protiv onoga što bi inače bilo uobičajeno. Tako da su, recimo, ovo što vi kažete, recimo Devojka, je bio film koji apsolutno u početku nije bio shvaćen, jer toliko bio modern za ono vreme. Tako da je prilikom gledanja cenzure mene su morali da dođe, smatrajući su rolne pomešane. Recimo, film San je izazvao velike polemike i s obzirom da sam govorio o prvim danima revolucije, o Jutru već da vam ne pričam, bila je diskusija 6 meseci i tako dalje. Film Podne, film o informiranju, interesantno da nije imao nikakve polemike, prosto je prošao nezapravo, dok je film, recimo, Pavle Pavlović imao također velike diskusije. Šta to znači? To znači da mene nešto je teralo drugo u tim filmu, znači ne ni sam film kao čin, ne ni sama forma filma. Mene je taj, u stvari, u filmu uvek terao taj unutrašnji sadržaj. Zbog toga sam ja bio kompletan autor, jer nisam mogao svoje ideje da objasnim drugima i da sam hteo. To ne može da se napiše. To mora da se snimi, to moram ja da napišem, to moram ja da izaberem glumce, to moram ja da napravim kompoziciju, čak da nameštam svetlo u filmu, to moram ja čak da odredim i muziku. Eto, zbog čovjeka, znači zbog unutrašnjih poriva, ne zbog neke svoje ličnosti. U filmu, kada je bio dobar, uvek me je teralo nešto iznutra. Znači, ne neka ta moja, ajde da kažemo, duša stvaranja, a uvek kada sam hteo da napravim neki normalni film ili recimo eventualno da na njemu zaradim i ja i producent, uvek sam propadao.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Nju je muzikom obojio Predrag Vasić, o dobrom tonu brinula je Vesna Tošović, a organizacija emisije Verica Gajević. Pozdravljam vas srdačno i želim vam da provedete lep subotnji dan, ali i ustala se Radio Beograda 2. Sledi emisija Agora, no pre toga najnovije vesti će vam pročitati dobitnik nagrade Radmila Vidak za lepotu govora Aleksandar Božović. Prijatan dan.